life has killed the dream.
Άρχισε πάλι η ζωή.
I dream.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
Να σου πει αυτό το παραμύθι που το ζητάς κάθε τόσο πιεστικά. Και γιατί το λες παραμύθι, ρώτησες. Γιατί δεν είναι, σου απάντησε. Μιλάνε οι δυο τους κάπως συνωμοτικά για κάτι που μοιάζει, να το ξέρουμε όλοι. Αλλά κανείς δεν το λέει με το όνομά του. Και τι χρειάζονται τα ονόματα, ξαναρώτησες. Μήπως τελικά αυτά μας μπερδεύουν. Μάλλον έχεις δίκιο.
There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time.
Για πες, τι είναι αυτή η στιγμή?
Then it all went wrong.
Ας μην ονομάσουμε λοιπόν με ακριβή ορολογία ό,τι ζητάμε και μας λείπει. Ας το θέσουμε περιγραφικά, ας το διεκδικήσουμε με άλλα λόγια, νεύματα, βλέμματα, σιωπή.
I dreamed a dream in time gone by. Hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. And I was young and unafraid. No ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder. As they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. He's let the summer by my side. Days with endless wonder. He took my childhood and his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we
έτσι έρχονται τα όνειρα, έτσι επιστρέφουν οι αγάπες.
I had a dream, my
Έτσι να διεκδικείς όσα σου μοιάζουν χαμένα. Ξαναπέστο, απ' την αρχή. Έτσι έρχονται τα όνειρα, έτσι επιστρέφουν οι αγάπες, έτσι να διεκδικείς όσα σου μοιάζουν χαμένα, σου ψιθύρισε, κι ήταν ένας νάνος που όσο κι αν σκύψεις δεν θα δεις, ή μια μύγα που πέρασε βιαστική, ή μια αόρατη προστασία του Θεού σου. Και ποιος είναι ο Θεός σου? Η δύναμή σου να τα ξαναλες όλα από την αρχή και να τα ξανακάνεις, και όποτε το ξεχνάς πρέπει να βρεις πού να προσεύχεσαι για να στο θυμίζει. Ωραία, πού, ρώτησες? Ας πούμε σε ένα κάστρο στα σύννεφα. Κούνησες το κεφάλι αδιόρατα και άρχισες πάλι να σκέφτεσαι πως παραλογίζομαι. Μπορεί. Προειδοποίησε από την αρχή ότι έβλεπε φιάλτες. «Έρχομαι αντιμέτωποι με πολύ σκοτεινές καταστάσεις, θείο», είπε. «Πολύ συχνά εισβάλλουν στα όνειρά μου. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να κοιμάσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που ουρλιάζει μέσα στον ύπνο του?» Της είπα πως αν ποτέ ήθελε παρέα μέσα στη μαύρη νύχτα, μπορούσε πάντοτε να με ξυπνήσει. «Άμα είναι βέβαιο ότι θα σε ξυπνήσω», απάντησε, «αυτό είναι το πρόβλημα». Την πρώτη φορά νόμισα ότι ούρλιαζε γιατί είχε αντιληφθεί κάποιον να μπαίνει στο δωμάτιο. Τεινάχτηκα όρθιος, με την καρδιά μου έτοιμη να πεταχτεί από το στήθος μου. Το τίναγμά μου την ξύπνησε, ζαλισμένη από τον ύπνο, ξέσπασε σε κλάματα. «Γλυκιά μου», της είπα, «όλα είναι εντάξει, εδώ είμαι». «Όχι, όχι, δεν είναι εντάξει», είπε. Η αντίδρασή της ήταν τόσο βίαιη που μου ήρθε να σηκωθώ και να πάω να κοιμηθώ στο άλλο δωμάτιο. 3 το πρωί η γυναίκα που αγαπούσα έκλαιγε μέσα στο σκοτάδι και εγώ ήθελα να της πω πόσο άσχημα με είχε πληγώσει. Αυτός είναι ο κανόνας σε αυτό τον πλανήτη. Ζούμε αιωρούμενοι ανάμεσα στην αγάπη και στον εγωισμό. Ίσως σε άλλους γαλαξίες να είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά αμφιβάλλω. «Τι ήταν άλλη, πες μου και θα φύγει», της είπα. «Μας αρέσει να λέμε, πες τα μου όλα, όλα. Πάντοτε όμως με τη σιωπηρή προϋπόθεση ότι αυτό που θα ακούσουμε δεν είναι τίποτε το πραγματικά φρικτό». «Δεν μπορώ να σου πω και δεν θα φύγει», απάντησε. Οι λυγμοί της υποχώρησαν καθώς ξυπνούσε. Προσπάθησα πάλι. «Τι μπορώ να κάνω?» Μου έδειξε. Να σκάσω και να την πάρω αγκαλιά. Έμοιαζε πολύ απλή λύση, κάτι που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας. Αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά μου. Ρίτσαρντ Πάουερς, «Αμηχανία». Yeah. Ο Ρίτσαρντ Πάουερς είναι σίγουρος. Τα βιβλία στην εκτεταμένη βιβλιοθήκη επιστημονικής φαντασίας που διέθετα γράφει συμφωνούσαν. Το ταξίδι στον χρόνο δεν ήταν μόνο εφικτό, ήταν υποχρεωτικό. Που θα πει, ρώτησες. Που θα πει πως μη φοβάσαι τα μπρος πίσω και προχώρα. Και συνεχίζει ο Κόρμακ Μακάρθι. Αν ο ίδιος ο κόσμος είναι μια φρίκη, τότε δεν υπάρχει τίποτα να διορθωθεί. Και το μοναδικό πράγμα από το οποίο θα μπορούσες να προστατευτείς είναι το να σκέφτεσαι. Και πώς βοηθάει αυτό δεν καταλαβαίνω, ρώτησε. Λυπάμαι, αλλά μόνο αυτό μπορώ να πω. Ξυπνάς και ξέρεις ότι κάπου είναι αυτά τα όντα. Αλλά η εξήγηση που δίνεις ακούγεται κάπως φιλοσοφική. Αν είναι καν εξήγηση. Το ξέρω. Θα μπορούσες απλά να ρωτήσεις τι κάνουν οι χήμερες στο ρεπό τους, είπε. Ναι, θα μπορούσες, απάντησε. Είναι ακόμα μέρος της ζωής σου, ο Μπέρκλεϊ. Τα πάντα στη ζωή μου είναι μέρος της ζωής μου. Δεν έχω την πολυτέλεια να ξεχνώ. Θα ήμουν κάπου 8 ή 9 όταν συνειδητοποίησα ότι τα πράγματα χάνονται. Όταν οι άνθρωποι έλεγαν ότι δεν θυμούνταν κάτι, νόμιζα πως εννοούσαν ότι δεν ήθελα να μιλήσουν γι' αυτό. Εκεί που ζω εγώ, τα πράγματα δεν χάνονται. Ό,τι έχει συμβεί είναι ακόμα εδώ. Από το Στέλλα Μάρις. Όλοι μας λίγο πολύ είμαστε ένα άνθρισμα αναμνήσεων. Το ξέρω, είπε. Είναι μια επισφαλής υπόθεση. Μάλλον εμπιστεύομαι την ανάμνησή μου από τα γεγονότα, κυρίως λόγω των αποδείξεων που έχω για την ικανότητά μου να απομνημονεύω. Είναι άραγε το ίδιο. Οι στίχοι ενός ποίηματος δεν έχουν άλλη ουσία, αλλά τα γεγονότα της ιστορίας και της προσωπικής σου ιστορίας δεν έχουν καμία ουσία. Η υλικότητά τους έχει χαθεί χωρίς να αφήσει ίχνος. Η εμπειρία μου λέει πως οι άνθρωποι με κακή μνήμη είναι το ίδιο πεπισμένοι ότι έχουν δίκιο, όπως και κάθε άλλος. Πρέπει να έχει συνωστισμό στον κόσμο σου. Έχει. Δεν είναι τα πάντα καλοδεχούμενα. Πρέπει να προσέχεις τι αφήνεις να μπει. Αλλά δεν θα το άλλαζα αυτό. Δεν θα ξεφύγω ποτέ από τον Πλάτωνα, ούτε από τον Καντ. Το Βίτγκενστάιν το θεωρώ συγχρονό μου συμφοιτητή. Το Χούσερλ τον ερωτεύτηκα. Ήταν μαθηματικός, οπότε τον εμπιστευόμουν. Ήταν καθηγητή στο Φράιμπουργκ και πήρε ένα νεαρό φοιτητή ονόματι Μάρτιν Χάιντεγκερ, για τον οποίο υπήρξε δάσκαλος και μέντορας. Και μετά ήρθαν οι Ναζί και είπαν ότι ο Χούσερλ θα έπρεπε να απολυθεί γιατί ήταν Εβραίος. Και ο Χάιντεγκερ είπε, ναι, αυτό είναι το σωστό. Κι έτσι ο Χούσερλ καθάρισε το γραφείο του, πήγε σπίτι του και καθόταν και έκλαιγε και μετά πέθανε. Και ο Χάιντεγκερ πήρε την έδρα του. Οπότε το ερώτημα που μένει να αντιμετωπίσουμε, υποθέτω, είναι πως αν η ανθρώπινη εντιμότητα δεν αντιπροσωπεύει κάτι σαν το θεμέλιο της φιλοσοφικής αναζήτησης, τότε ποια είναι η χρησιμότητά της. Ο Βιτγενστάιν βασανιζόταν όλη του τη ζωή σχετικά με την κατάσταση της ψυχής του. Το ερώτημα αυτό δεν φαίνεται να απασχόλησε ποτέ το Χάιντεγκερ, λέει η ηρωίδα στο Στέλλα Μάρις του Κόρμακ Μακάρθι. Ενώ ταυτόχρονα αναρωτιέται, πως φτάσαμε να γίνω εγώ ο σύμβουλος. «Δεν ξέρω», της απαντάει, «ο σύμβουλος, θα ήσουν καλή σε αυτό το ρόλο». «Μάλλον όχι», λέει εκείνη. «Μάλλον θα έλεγα στους ασθενείς ότι δεν θέλω να ακούσω τίποτα για τη βαρετή καθημερινότητά τους. Οπότε ας πάμε κατευθείαν στα όνειρα». «Αυτό κάνουμε εμείς. Πάμε κατευθείαν στα όνειρα». «Δεν ξέρω», είπε. «Θα έπρεπε να έχουμε μιλήσει κι εμείς περισσότερο για τα όνειρα», τη ρώτησε. «Εμείς δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», του είπε. «Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αφού σε απέρριψε εκείνος ο άντρας, γιατί δεν μπορούσες απλά να συνεχίσεις τη ζωή σου? Ήσουν ενεργή σεξουαλικά?» «Όχι. Φυσικά όχι, ήμουν 12, αλλά υπήρχε κάτι μέσα μου που δεν το είχα αποδεχτεί. Μερικές φορές χρειάζεται μια κάπως από προσανατολιστική εμπειρία για να σε ξυπνήσει. Και εκεί, με κόπο, θυμάται. Συνειδητοποίησα ότι ήμουν απεγνωσμένα ερωτευμένη και μάλιστα από καιρό, ότι η ζωή μου είχε αποφασιστεί ερήμην μου, για να το πω έτσι. Δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο. Και εδώ είναι που τα όνειρα, οι χήμερες, τα τραύματα αποκτούν τη θέση τους, ενώ η αλήθεια επιμένει. Εκεί που ζω εγώ, τα πράγματα δεν χάνονται. Χάνια για Ναγκιχάρα. Ο Τζον είπε, «Τα δικά μου ουράνια τα θέλω φτιαγμένα από παγωτό». Αλλά ο Ντέιβιντ, που δεν του άρεσαν τότε τα κρύα πράγματα, είχε διαφωνήσει. Τα ουράνια του θα ήταν φτιαγμένα από τούρτες. Τα έβλεπε, φουσκωμένοι ωκεανοί βουτυρόκρεμα μας. Βουνά φτιαγμένα από παντεσπάνι, δέντρα όπου κρέμονταν ζαχαρωμένα κεράσια. Δεν ήθελε αυτός να είναι στα ουράνια του Τζουν, ήθελε να είναι στα δικά του. Εκείνη τη νύχτα, όταν ήρθε ο παππούς του να τον καληνυχτήσει, τον ρώτησε αγχωμένος. Πώς γινόταν να ξέρει ο Θεός τι ήθελε κάθε άνθρωπος. Πώς γινόταν να είναι σίγουρος ότι καθένας βρισκόταν στον τόπο που είχε ονειρευτεί. Ο παππούς του γέλασε. «Ξέρει, Ντέιβιντ», του είχε πει, «ξέρει και θα φτιάξει όσα ουράνια του χρειάζονται». Κι αν λοιπόν αυτά ήταν τα ουράνια, θα το ήξερε αν ήταν.
Στο σύμπαν περιέχεται το κάθε τι. Ο ήλιος, η σελήνη, η ωκεανή της γης. Γύρω από τον ήλιο περιστρέφονται οι πλανήτες. Υφέρονται στα ονόματα αρχαίων θεών. Το σύμπαν περιέχει τους γαλαξίες και τους κομήτες. Οχρούς αστέρες νετρονίων και τα νεφελώματα. Λάμψεις ακανόνιστες φωτίζουν τις γωνιές του σύμπαντος. Άγνωστα σωματίδια διαπερνούν την έκτασή του. Και το φως των άστρων φτάνει σε μας ύστερα από εκατομμύρια χρόνια. Όταν το άστρο μπορεί να έχει κιόλας σβήσει ή εκραγεί. Εμείς ανυποψίες την παρατηρούμε το παρελθόν του.
Αυτά ήταν τα ουράνια κάποιου άλλου, δεν ήταν όμως τα δικά του.
Το σύμπαν περιέχει εσένα και εμένα. Και λέξεις όπως αγάπη της απουσίας. Τα εξωτερικά γεγονότα δεν έχουν πολύ σημασία. Βιογραφία είναι ό,τι γίνεται μέσα μας. Και ό,τι γίνεται μέσα μας δεν εκφράζεται με τη γλώσσα. Δεν εκφράζεται.
Κι αν λοιπόν αυτά που ζούσε ήταν τα ουράνια, θα το ήξερε αν ήταν? Ίσως όχι. Ήξερε όμως ότι δεν ήταν αυτά από που ερχόταν. Αυτά ήταν τα ουράνια κάποιου άλλου. Δεν ήταν όμως τα δικά του. Τα δικά του ουράνια ήταν κάπου αλλού. Δεν θα ξεπρόβαλαν όμως μπροστά του. Μάλλον θα έπρεπε να τα βρει ο ίδιος. Πράγματι, αυτό δεν ήταν που τον είχαν μάθει, τον είχαν κάνει να ελπίζει όλη του τη ζωή? Τώρα ήταν η ώρα της αναζήτησης. Τώρα ήταν η ώρα της γενναιότητας. Τώρα έπρεπε να φύγει μόνος. Έτσι θα στεκόταν εδώ για μια στιγμή ακόμα. Η τσάντα βαριά στο χέρι του και μετά θα παίρνε μια ανάσα. Και μετά θα έκανε το πρώτο του βήμα. Το πρώτο του βήμα προς μια νέα ζωή. Το πρώτο του βήμα προς τον παράδεισο. Γράφει η Χάνια Γιαναγκιχάρα, καθώς ο παράδεισος και τα ουράνια είναι δικαίως για άλλους το παγωτό, για άλλους οι τούρτες, για άλλους η αγάπη σου, για άλλους η ελευθερία, η δική τους, ελπίζω και των άλλων. «Θέλεις να πιάσουμε από εδώ και πέρα την ιστορία?» ρώτησε. «Από την αρχή». Θα το απαντήσει.
Read this through, I've written it down for you. Talks about everything I've been going through. The world to me seems empty, and you're the first reason why. Cut straight through what I wanna say to you. I've got so much time and not a lot to do. It won't be news, cause we're the same person basically. I spend my days listening to old soul. I spend my listening to old soul. Records play, I picture you in my home. We spend our days listening to old soul. I give you control, you give me a heart attack. It's the reason why I never called you back.
running off with you, so what you need me for? Really though, I'll be fine. I spend my days listening to old soul. I spend my listening to old soul. Records play, I picture you in my home. We spend our days listening to old soul.
Θα αφήσεις λοιπόν ένα ωραίο, καλό στοιχείο όπως αυτό τη ζωή σου να πεθάνει. Ρομπέρτο Μπολάνιο, φυλαχτώ. Και τότε έπαψα να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και δύο ή μπορεί τρία δάκρυα ξέφυγαν από τους δακρυγόνους αδένες μου. Αχ, άραγε πόσες νύχτες έχω αφιερώσει σε συλλογισμούς για τα δάκρυα και πόσα λίγα συμπεράσματα έχω βγάλει.
I spend my days listening to old soul. I spend my listening to old soul. Records play, I picture you in my home. We spend our nights listening to old soul.
Του είπα ότι ήταν πια πολύ αργά και πρέπει να φύγω. Και ο Κόφιν με κοίταξε σαν να είχε δει και εκείνος κάτι που υπό φυσιολογικές συνθήκες το βλέπεις μόνο σε όνειρα, και απομακρύνθηκε με ένα σάλτο. «Η μητέρα σου θα γυρίσει αύριο το πρωί», του είπα. «Κατάλαβα», είπε ο Κόφιν, χωρίς να με κοιτάξει. Με συνόδεψε στην πόρτα. Όταν κατέβαινα το πρώτο κομμάτι της σκάλας, γύρισα να δω. Εκείνος βρισκόταν ακόμα εκεί στο πλατήσκαλο με την πόρτα μισάνοιχτη και με κοίταζε. Έφερα το χέρι μου στο στόμα και άρχισα να του λέω κάτι, αλλά ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι πρόφερα μονάχα ασυνάρτητες συλλαβές. Ήταν σαν να πάθα ξαφνικά άνοια. Τελικά έμεινα έτσι με το χέρι στο στόμα και τον κοίταζα χωρίς να προσπαθήσω πια να του πω τίποτα. Ώσπου ο Κόφιν, με μια κίνηση την οποία άνετα μπορούσες να εκλάβεις ως ένδειξη φόβου και κούρασης σε ίσα μέρη, έκλεισε την πόρτα. Έμεινα ακίνητη για μερικά δευτερόλεπτα. Σκεφτόμουν. Έπειτα το φως της σκάλας έσβησε και άρχισα να κατεβαίνω αργά μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να αφήσω από το χέρι μου την κουπαστή. Στην οδό Μπολιβάρ πήρα ταξί. Ενώ πηγαίναμε προς το δώμα στην ταράτσα μου, που τότε βρισκόταν στη συνοικία Σκαντών, έβαλα τα κλάματα. Ο ταξιτζής με κοίταξε με την άκρη του ματιού του. Έμοιαζε σαν ιγκουάνα. Νομίζω ότι με πέρασε για πουτάνα που είχε περάσει άσχημη νύχτα. «Μην κλαις, ξανθούλα», μου είπε, «δεν αξίζει τον κόπο. Αύριο θα δεις τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά». «Μη μου κάνεις το φιλόσοφο», του απάντησα, «και πρόσεχε καθώς οδηγείς». Όταν κατέβηκα, τα μάτια μου ήταν στεγνά. Έφτιαξα ένα τσάι και έπεσα να διαβάσω στο κρεβάτι. Δεν θυμάμαι τι διάβασα. Τελικά παραιτήθηκα και αποφάσισα να πιω το τσάι μου στα σκοτεινά. Έπειτα ξημέρωσε για άλλη μια φορά στην πρωτεύουσα του Μεξικού. Γράφει ο Ρομπέρτο Μπολάνιο σε ένα φυλαχτό που είναι όσα θυμάται μια γυναίκα παγιδευμένη για μέρες στις γυναικείες τουαλέτες στο Πανεπιστήμιο στο Μεξικό το 1968, όταν η αστυνομία καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο. Εκεί θα μείνει κλεισμένη για κάμποσες μέρες και σε αυτό το διάστημα οι τουαλέτες θα μετατραπούν σε ένα τούνελ στο χρόνο, μέσα από το οποίο θα δει τα χρόνια που έζησε στο Μεξικό και τα χρόνια που θα ζήσει. Ναι, flash forward στο μέλλον. «Και τι θες να μου πεις με όλα αυτά», ξαναρωτάς. «Να κάνεις το κάθε τι φυλαχτό», απάντησε αστραπιαία. «Θα σ' ακούσω. Αποφάσισα πως θα τους ακούω όλους και μετά θα σκέφτομαι πολύ αυτά που λένε πριν να απαντήσω». Και εδώ στην έπεσε για να φρενάρει την αντίφαση. «Εσείς οι δύο που σήμερα μας λέτε μια ιστορία που αποφεύγει να ορίσει τα πράγματα, τους όρους, την επακριβή ονομασία των ενιών. Από την άλλη, επιμένετε πως διεκδικείτε τη σαφήνεια και την ακρίβεια. Θέλετε να μιλάτε για το φόβο, τα παιδικά σας τραύματα, τις εργοστασιακές ρυθμίσεις που λέτε πως σας φόρεσαν άλλοι από παιδιά. Και εγώ επιμένω πως δεν τα καταλαβαίνω αυτά και μαλώνουμε. Άλλοτε δυνατά και άλλοτε σιωπηρά μέσα μας. Μα ποιος μπορεί, τι μπόρεσε ποτέ να μου επιβάλλει όσα ήθελε ή φοβόταν.
Πάλι σαν ένας άνθρωπος που γλίτωσε από το λοιμό. Επισκέπτομαι τους φίλους μου. Ξέρω πολλούς που σώθηκαν. Υπάρχει πάντα μια αναχώρηση. Έτσι είχα κάποτε πει. Άλλοτε πάλι μίλησα για μια ανάγνωστη αρρώστια. Ποιος τα θυμάται?
Μανώλης Αναγνωστάκης. Και αυτό το οποίο έφευγα, βλέπετε, ήταν και σταματάει. Τόσο δρόμο για να φτάσει εδώ, μια ολόκληρη ανθρώπινη ζωή. Τα πόδια του έτρεμαν. Ο υδρότας ανάβλιζε από το μέτωπό του, από όλο του το κορμί. Είχε ανεβεί την ανηφόρα πολύ γρήγορα και η καρδιά του δεν άντεχε άλλο, είχε ρετάρει. 1, 2, 3 κενό, 4, 5, 6 άλλο ένα, με μεγαλύτερη διάρκεια, σαν να μην επαναρχόταν. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά. Έβλεπε. Η κοκκινομάλα νοσοκόμα είχε σκύψει από πάνω του μέσα σε ένα διαθλώμενο φως. Ανάταξη. 7, 8, 9 Το σώμα του τεντώθηκε σαν τόξο, σαν να ήθελε να κάνει τη γέφυρα και ξαφνικά ντράπηκε. Ένιωσε τα δάκρυα να ξεπηδούν. Ψέλισε χωρίς να μπορεί να κινήσει τα χέρια του που δεν τα βρίσκε για να κρύψει το πρόσωπό του. «Συγγνώμη, κυρία. Τα κάνε πάνω μου». Ήταν παράξενο. Το σκοτάδι που τον περιέβαλε δεν ήταν το ακίνητο, άειλο, αρνητικό σκοτάδι στο οποίο είναι κανείς συνηθισμένος. Του θύμιζε το σχεδόν απτό σκοτάδι από τους παιδικούς του εφιάλτες. Ένα σκοτάδι άσχημο που ορισμένες νύχτες τον μπλάκωνε επιθετικά κατά κύματα ή προσπαθούσε να τον πνίξει. Μπορείτε να χαλαρώσετε. Όμως ήταν αδύνατο ακόμη να κουνηθεί. Είναι το τέλος και η αρχή ενωμένα μιας ιστορίας που είναι το πιο ιδιότυπο βιβλίο του Ζορζ Σιμενών, που το θεωρεί κομβικό στη μεγάλη παραγωγή του. Και εδώ του καρφώθηκε να παίξει ένα άλλο παιχνίδι, να πάρει όλα τα βιβλία που αγαπούσε και να διαβάζει την τελευταία σελίδα και μετά την πρώτη, για να δει αν ο συγγραφέας είχε στο μυαλό του ένα περίεργο αόρατο δέσιμο, ένα παιχνίδι σαν τη ζωή. Στο βιβλίο του Σιμενών, το πορτρέτο ενός μεγάλου ηθοποιού που ξέρει αλλά συνεχίζει να ζει σαν να μην ξέρει, σαν να μην χόρτασε, σαν να μην γέρασε, σαν να μην κινδυνεύει. Και εδώ σταματάς. Και τι θα πει κίνδυνος? Μάλλον είναι αυτό που προκαλεί αλλεπάλληλες πλάνες, παρεξηγήσεις, λάθος αποφάσεις. Και εσύ, τι θες εδώ? Θα συνεχίσεις να λες τα πράγματα δίχως το όνομά τους? Αυτό δεν προκαλεί πλάνες και άλλες επιπλέον παρεξηγήσεις? Μη φοβάσαι, σου είπε. Όλα αυτά χρειάζονται για να φτάσεις στο σωστό.
I was 20 days clean yesterday. I got a cure and if I make it through to May, can we talk? Is that okay? If you've got time, I know a place. A rose garden on the north side of the park. They shut the gates about an hour after dark. We could walk there, we can laugh. Ain't it funny how owners look like the dogs? Oh, I'll claw back my confidence. You'll say, do you think we can be friends?
Ούτε φίλοι, μόνο εχθροί.
Or maybe we have reached.
Και όταν δηλαδή μοιάζει πως πλησιάζει το τέλος, τι κάνεις? Παρετήσε ή διεκδικείς όπως πάντα, χωρίς προφυλάξεις και αναμονές, κατευθείαν κατά πρόσωπο?
Do you remember when Taylor Hawkins died? Did you see a son playing the drums live? It made me sad, did it make me cry? I thought of you, I don't know why. Oh, give me back my oxygen. You'll say, do you think you can be friends?
Μη με ξαναπηλήσεις με σιωπή. Και μη φοράς προσωπία φόβου. Ο άνθρωπος δίχως ιδιότητες, δεύτερος τόμος. Σήκωσε τους ώμους σκεπτόμενη τη ζωή της και πέστρεψε στο είδωλό της, στον καθρέφτη, με την ακλόνητη θέληση να βρει σε αυτό ένα σημείο όπου η εμφάνισή της υποχωρούσε κιόλα στην ηλικία. Μα ακόμη και σε αυτό ενυπήρχε κάτι από τη μετέωρη απόλαυση της ζωής. Κάτι που καμιά φορά σε τρομάζει όταν το σκέφτεσαι. Και το πρώτο πράγμα που αποφάσισε να κάνει η Αγάθη, αφού πρώτα ξαναντήθηκε με φούρια, την έφερε στην κρεβατοκάμαρά της για να βρει μια κάψουλα που θα έπρεπε να είναι κάπου ανάμεσα στις αποσκευές της. Αυτή η μικρή αεροστεγής κάψουλα που είχε στην κατοχή της σχεδόν όσο καιρό ήταν παντρεμένη με τον Χαγκάουερ και δεν την αποχωριζόταν ποτέ. Περιείχε ελάχιστη ποσότητα μιας ουσίας ακαθόριστου χρώματος που της είχαν υποσχεθεί ότι ήταν πολύ δυνατό δηλητήριο. Η Αγάθη θυμήθηκε τι θυσίες είχε κάνει για να έρθει στην κατοχή της η απαγορευμένη ουσία, για την οποία δεν ήξερε άλλο από ό,τι της είχαν πει για τη δραστικότητά της, και μια χημική ονομασία από αυτές που ακούγονται σαν τις εποδούς που ο αμύητος πρέπει να συγκρατεί χωρίς να καταλαβαίνει. Ίσως όμως όλα τα μέσα τα οποία, όπως η κατοχή δηλητηρίων και όπλων ή η αναζήτηση διαρκών κινδύνων, φέρνουν κάπως κοντύτερα το τέλος, να ανήκουν στο ρομαντισμό της διάθεσης για ζωή. Η Αγάθη ένιωσε καθησυχασμένη όταν τα μάτια της συνάντησαν το μικρό μεταλλικό αντικείμενο. Εν όψη της αβεβαιότητας που την περίμενε, της φάνηκε σαγούρι και φυλαχτό. Αυτό κάθε άλλο παρά σήμαινε πως η Αγάθη θα μπορούσε ήδη αυτή την εποχή να έχει την πρόθεση να αυτοκτονήσει. Αντίθετα, φοβόταν το θάνατο, όπως ακριβώς κάθε νέος άνθρωπος όταν, λόγου χάρη το βράδυ μετά από μια μέρα που την πέρασε υγιής, σκέφτεται ξαφνικά: είναι αναπόφευκτο κάποτε, μια μέρα εξίσου ωραία με τη σημερινή, να πεθάνω. Ανεξάρτητα από τις λανθάνουσες προθέσεις της και παρά την ικανοποίησή της που είχε καταφέρει να σωθεί από μια ζωή παρμένη λάθος, ένιωθε τώρα λίγο αποχωρισμένη από τον εαυτό της και ενωμένη με αυτόν μόνο μέσα σε ένα βασίλειο όπου όλα ήταν ακαθόριστα. Χωρίς αμφιβολία, ο τρόπος που φανταζόταν το θάνατο ήταν πολυβολικός και αμελής. Ανταποκρινόταν στην ανάγκη κάποιου που δεν ήταν ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι στις προσπάθειες της ζωής. Και στο τέλος ευθύμησε τον εαυτό της με την παρατήρηση πόσο πολύ θυμίζει όλο αυτό τον καναπέ που είχε πει να βάλουν στο πατρικό σαλόνι για να διαβάζει ξαπλωμένη. Η μόνη αλλαγή που είχε προκληθεί από δική της πρωτοβουλία στο σπίτι. Σαν πως δεν είχε προσαρμοστεί υποφερτά στις πιο ποικίλες καταστάσεις ζωής. Κι ούτε είχε επέλθει μέσα της εκείνο το γκρέμισμα στην αδιαφορία που παθαίνουν όσες γυναίκες αδυνατούν να αντέξουν άλλο την απογοήτευσή τους. Αλλά μέσα στο γέλιο ή στην ανταρσία μιας ερωτικής περιπέτειας που ακριβώς γι' αυτό δεν διακόπτονταν, υπήρχε η απαξίωση που κουράζε κάθε ίνα του κορμιού της και το έκανε να νοσταλγεί κάτι άλλο που μάλλον θα έπρεπε να ονομαστεί μηδέν. Αυτό το μηδέν είχε, αν και απροσδιορίστο, ωστόσο ορισμένο περιεχόμενο. Για πολύ καιρό συνήθιζε να ψιθυρίζει στον εαυτό της συχνά τη ρίση του Νοβάλης. Τι μπορώ να κάνω λοιπόν για την ψυχή που ενοικεί εντός μου σαν άλλη το ένιγμα, που επιτρέπει στον ορατό άνθρωπο τη μεγαλύτερη ευθαιρεσία επειδή δεν μπορεί κατ' ουδένα τρόπο να τον εξουσιάσει. Ρόμπερτ Μούζιλ. Έτσι η Αγάθη, όχι μόνο καθώς κοιτούσε την κάψουλα με το δηλητήριο, αλλά καθημερινά σκεφτόταν ότι ήθελε να πεθάνει ή ότι η ευτυχία του θανάτου είναι παρόμοια με την ευτυχία που ζούσε αυτές τις μέρες.
Far unseen.
Η δήθεν πλήρης απόλαυση της ζωής στην πραγματικότητα δεν βγάζει νόημα. Στο τέλος, στο πραγματικό τέλος, στο θάνατο, της λείπει πάντα κάτι. Τώρα πάσχισε με λαχτάρα να ξαναγυρίσεις την ίδια κατάσταση. Αλλά τέτοιες στιγμές ακραίας έξαρσης δεν προκαλούνται δια της βίας. Και με τη σαφήνεια που αποκτά μια οχρή μέρα μετά το ηλιοβασίλεμα και μόνο αφού είδε τη ματαιότητα των θυελωδών προσπαθειών της, αντιλήφθηκε ότι το μόνο που είχε δικαίωμα να προσδοκά και το οποίο όντως ανέμενε με ανυπομονησία, κρυμμένη απλώς κάτω από τη μοναξιά της, ήταν εκείνη η ιδιόρυθμη προοπτική που ο αδελφός της είχε ονομάσει μισοαστία μισοσοβαρά, το βασίλειο των χιλίων ετών. Θα μπορούσε κάλλιστα να επιλέξει κάποιον άλλο χαρακτηρισμό, γιατί το μόνο που είχε σημασία για την Αγάθη ήταν ο πιστικός και αξιόπιστος ήχος του επερχόμενου. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκε μέσα της αναστημένο το φλογερά έντονο πόθο να ζήσει. Εξεγέρθηκε βία εναντίον της δυνατότητας να εμποδιστεί να το κάνει. Γράφει ο Ρόμπερτ Μούζιλ στο δεύτερο τόμο του «Ανθρώπου δίχως ιδιότητες». Και ξαφνικά άρχισε να κλαίει πραγματικά. Δεν θα μπορούσε να αναφέρει για ποιο λόγο συνέβαινε, παρά μόνο πως έτσι επιθυμούσε η καρδιά της, και κούνησε βία το κεφάλι σαν να είχε κάτι μέσα που η Αγάθη ούτε να διαχωρίσει ούτε να ενώσει μπορούσε. Και μετά από ένα τέτοιο κλάμα, σαν αυτό που περιγράφει ο Μούζιλ για την ήρωιδα του, συμπλήρωσες εσύ, έρχονται οι ανακουφιστικές σχέσεις και όλα αποκτούν την υπόστασή τους, έστω και αν απέφυγες ως τώρα να το ονομάζεις. Πρώτη φορά δεν ρωτούσες κάτι, αλλά αποφαινόσουν. Μόνο μου το έκανα, ρώτησε. Μαζί δεν αποφασίσαμε να μιλάμε κάπως κρυπτικά, αλλά σαφώς, να καταλαβαινόμαστε εμείς οι δύο. Της χαμογέλασε. Ναι, συνεχίζω να πιστεύω στη συνενοχή, της είπε. Ας συνεχίσουμε. Κάθε τέτοιο μήνα προσεύχεσαι, σου είπε, και κάθε φορά βρίσκεις άλλους βωμούς, άλλους θεούς, άλλες υποσχέσεις, αλλά σχεδόν πάντα την ίδια προσδοκία. Οι ήρωες αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας δεν δίστασαν να αναμετρηθούν με τη ζωή και με τα τερτύπια της, και έπιασαν διαλόγους συνωμοτικούς και άρχισαν να συνεννοούνται με συνοπτικές διαδικασίες. Μπας και γλιτώσουν από την εκδικητικότητα όσων επιβουλεύονται τη ζωή όταν διεξάγεται γενναία. Μπας και ορίσουν νέους κώδικες επικοινωνίας, έρωτα και συνενοχής που θα κυρώσουν μια για πάντα εκδικητικότητες, υποψίες και ανταγωνισμούς. Αν μας μάθετε τη γραμματική αυτών των κρυπτικών συνομιλιών σας, ίσως τα καταφέρουμε κι εμείς, σκέφτηκες. Όσον ούπο, θα τους το ζητήσεις κιόλας φωναχτά.
Difference between wrong and right. But Billy said that both those words are dead. That's the story of my life. That's the story of my life. That's the difference between wrong and right. But Billy said that both those worlds are dead. That's the story of my life.
Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
να σου πει αυτό το παραμύθι που το ζητάς κάθε τόσο πιεστικά. Και γιατί το λες παραμύθι, ρώτησες. Γιατί δεν είναι, σου απάντησε. Μιλάνε κάπως συνωμοτικά για κάτι που μοιάζει να το ξέρουμε όλοι, αλλά κανείς δεν το λέει με το όνομά του. Τι χρειάζονται τα ονόματα, ρώτησες εσύ. Μήπως τελικά αυτά μας μπερδεύουν. Μάλλον έχεις δίκιο, σκέφτηκα. Ας φτιάξουμε άλλα ονόματα. Ας μιλήσουμε με έννοιες που εξηγούν καλύτερα την υπόσταση κάθε όντος, πιο αναλυτικά και πιο καθαρά από ότι ένα όνομα δοσμένο από άλλους συνήθως. Ας ψάξουμε παρέα, σαν να έχουμε άνοια ή σαν να μας έκαψε η υπερπληροφόρηση και δεν θυμόμαστε ένα όνομα. Ας ψάξουμε τι θέλουμε να πούμε ενώ δεν θυμόμαστε αυτό το όνομα, παρέα να βρούμε τρόπους να εξηγήσουμε τι εννοούμε, ποιον αγαπάμε, ποιος μας νευρίασε, ποιον περιμένουμε, τι δεν μας τρομάζει πια. Ας φτιάξουμε και μια δικιά μας γραμματική και ένα λεξιλόγιο ευρύτερο και πολυσχηδές και πιο σαφές. Έτσι θα κατακτήσουμε ό,τι τώρα μας λείπει. Το ξέρεις. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν αποσπάσματα από την αμηχανία του Richard Powers σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή, από το Στέλλα Μάρις του Cormac McCarthy σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή, από το Ανέβα στο βουνό να το φωνάξεις του James Baldwin σε μετάφραση του Χρήστου Οικονόμου, από το Προς τον Παράδεισο της Χάνια Γιαναγκιχάρα σε μετάφραση της Μαρίας Ξυλούρη, από το Φυλαχτό του Ρομπέρτο Μπολάνιο σε μετάφραση του Κρήτωνα Ηλιόπουλου, από το Τα Πράσινα Μπατζούρια του Ζωρ Σιμενούν σε μετάφραση της Αργυρός Μακαρόφ, και από τον Άνθρωπο Χωρίς Ιδιότητες του Ρομπέρτ Μούζιλ σε μετάφραση της Τούλα Σχέτη. Μαζί ακούστηκαν το I Dreamed a Dream, Anne Hathaway, το Castle on a Cloud της Isabel Allen, το Adagio από τη Συμφωνία νούμερο 7 του Anton Bruckner με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και διευθυντή του Daniel Barenboim, το O Suave Fanciullo από τη La Bohème του Puccini Ρολάντο Βιγιασόν, Άννα Νετρέπκο, Στάτς Καπέλε Δρέσδης, Νικόλα Λουιζότη, το Fortnite, Taylor Swift, Post Malone, το Θράσος με τον Έγρο του Μωριά, το Σύμπαν, Ηχοτόπια από το Χωρίς Ταχύτητα, το Old Soul, Bruno Major, το Stranger, Gabriels και το Zombie με τους The Cranberries, The End, Tom Odell, What Power Art Though, Henry Purcell από το King Arthur Praxe 3, Lizard Florizan, Πετέρη Σαλόμας, William Christie, Jesus και That The Story Of My Life με τους Velvet Underground στο στούντιο και Teasing But You Are Pleasing, Irma Thomas.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
Τεχνική επιμέλεια, Ian Glass. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγκιόλης.